这样就出来了吧？对，
那不一样。Rhyfeiniad drydedd bennod ar ddeg y gadnod wyth ymlaen. What the world needs now is love, sweet love. That's the only thing that we've got too little of. But bachach nath y gerddoriaeth, dwi'm yn siŵr pwy nath y geiriau, ond dyna oedd y gri oedden ni'n clywed yn y chwedegau. Mae'n hawdd iawn deud rhywbethau fel yna, dydy. Pan oedd y Beatles yn canu All You Need Is Love. Oedd na ryw syniad gan bobl, syniad rhamantus gan bobl y genhedlaeth iau, o mae'n bosib i ni gyd fyw efo'n gilydd. Mae'n bosib i ni gael bod yn bobl sydd jyst yn caru'n gilydd a'r cariad neu'n rhydd a fydd pob peth yn gret. Ond 40 mlynedd yn ddiweddarach, da ni wedi mynd trwy y sinicieth yn eddoth wedyn, pan oedd pobl yn sylweddoli nad yw ddim yn gweithio. Ac erbyn y heddiw, beth ych chi'n weld yn aml yn y gymdeithas ydy ryw hunanoldeb, lle mae'r unig gariad, mae llawer yn y genedlaeth iau yn ei weld ydy ryw obsesiwn efo'r hunan. A cael naillai boddhau'r hunan, neu cael bod yn rhywun mae pobl eraill yn eu caru nhw ac yn meddwl rhywbeth ohonyn nhw. Neu cyn i ni sôn am gariad, mae angen diffinio beth yn ni olygu, ynddo. A tydi sweet love yn ôl syniad y byd, ddim yn beth mor hawdd cael gafel arno fo. Mae cariad i gymaint wedi mynd yn rhywbeth fedrwch chi ddim i ddiffinio. Bydd i brisiwyd y cyfan wrth sôn am ryw yn Saesneg, o make love to somebody. Rhyw oedd cariad. Yna. Doedd hwn o'r i oed yn syniad oedd yn bodoli ynghynt. A cariad yn rhywbeth sydd yn berthynas, yn dydy. Yn yma merched heddiw. Isio bod efo'r dillad cywir a'r siap o gorff cywir sydd yn golygu bydd pobl eraill yn ei gwerthorogi nhw. Mae pobl am fod yn celebrities er mwyn bod ar ryw fath o werth yn ei bywyd. Ond os dwi wedi dallt Toy Story 3, dwi ddim wedi gweld y ffilm, ond dwi wedi clywed rhai'n sôn am y ffilm un o'r themau trwy hwnna. Ydy, mae gennych chi'r teganau yma, a maen nhw'n gorau wynebu fyny'r ffaith i bod nhw'n mynd yn hen. A bod y plant sy'n bian nhw, bod nhw'n colli diddordeb yn ddyn nhw. Dyw degan wedi torri ac yn y blaen, a ddim, wel, pa yw sydd wedi tegan sydd wedi torri ac yn y blaen. Ac felly, mewn bywyd, os mae'r cyfan ydy gwerth rhywun ydy siap i corff nhw, neu'r dillad maen nhw'n wisgo, beth sy'n digwydd pan dyn nhw methu cael gafl ar y dillad? Beth sy'n digwydd pan mae'r corff yn mynd yn hun? A'r excitement yn colli? Os ydy playmate, meddwl rhywun wedi troi'n play thing, yna, beth sy'n digwydd pan mae'r thing yn mynd yn hen? Ble mae i wertha? Nid felly mae'r Beibl yn sôn am bethau. Yn ôl y Beibl, da ni gyd wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. A mae'n rhoi urddas rhyfeddol i bob un. A ie, ond da ni di llygru'r ddelw, da ni di troi oddi wrth Dyw. O ie, ac eto da ni ar lun a delw Dyw, mae rhywbeth o lun a delw Dyw yno ni. Ac ar ben hyn, er yn bod ni'n heiddi dim byd, mae'r Dyw tregwyddol wedi dewis caru i greaduriaid. A mae'n yn caru ni, nid achos i fod yn cael hwyl efo ni, nid achos yn bod ni yn ddeniadol, nid achos bod ni'n werthfawr ynddo ni'n hunain. Mod i dewis yn caru ni oherwydd i fod o ers tragwyddoldeb yn ddiw cariad. gynnu rhywbeth nad o ddim ar, di o ddim gan unrhyw grefydd arall. Gallai rhywun sôn mae'r grefydd agosad Cristnogaeth o safbwynt darlun o ddew wedi Islam, ac eto mae'n hollol wahanol, achos fedre diw Islam ddim caru yn rhagwyddoldeb. Oedd o'na ar ben ei hunan, a di'r syniad mae o gariad ddim yn bodoli yna. Ond mae'n diw ni yn dri person, y tad, y mab a'r ysbryd glân, mewn perthynas yn un diw, ac yn rhagwyddoldeb y tad yn caru'r mab, y mab yn caru'r tad, yr ysbryd yn caru'r tad a'r mab. Cymdeithas o gariad. A mae hwn yn cael ei dywallt allan tuag ato ni yn Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist. A mae Paul wrth weithio allan sut den ni i roi'n hunain yn aberth i Dduw yn dweud, mae'r hyn sydd yn new i gael ei adlywyrchu ynddo chi. Y ffaith bod Dduw yn caru fel yma yn golygu eich bod chi i garu. A mae Paul ni roi yma ffordd mor arbennig gyda di. Peidiwch â bod mewn dyled i neb ar wahân i'r ddyled o garu eich gilydd. Peidiwch â bod mewn dyled i neb. Sut mae hwn yn mynd i siarad efo'n cymdeithas ni? Mae'n cymdeithas ni wedi hadeiladu ar ddyled yn dydi. Cardiau credit, buy now, pay later. Mae'r gymdeithas wedi llunio'n y fath ffordd, fel i ddweud i gwir, mae'n anodd iawn i ni fyw heb yn bod ni'n benthyg mewn rhyw ffordd yn ystod yn bywyd. Os ni'n myfyrwyr eisiau gwneud cwrs coleg, ond i baib o ganddyn nhw rieni sydd yn ddigon cefnog, maen nhw'n gorfod benthyg er mwyn wneud y cwrs coleg. A mae'n sôn cyn bo hir bydd dyled pob myfyrwyr yn gadael i y coleg yn 5,000 ar 20 o bunnoedd. Cychwyn bywyd efo'r ddyled yma tu ôl iddyn nhw. Os di rywun eisiau cael tŷ yn gyffredinol, y ffordd i gael tŷ ydy ydych chi'n cymryd allan morgais a ydych chi'n benthyg. Os di rywun rhedeg busnes y dyddiau yma, ydych chi'n gorfod benthyg er mwyn cael eich busnes i weithio gan y blaen. Ond di'r Beibl ddim yn gwahardd benthyg. Ond mae e'n dweud byddwch yn gyfrifol yn eich benthyg. Peidiwch â benthyg ydy hwnt i'ch gallu i adalu. A ddiwedd dyddiadur oedd nad chi yn cadw dyddiadur, ac ar ddiwedd bob blwydd yn y didalen ola, mae'n wastad bron yn ysgrifennu, wedi talu'r dyledion oll eleni. Rwyf yn diolch i Dduw am gael gorffen blwyddyn heb fod mewn dyled i neb. Ac oedd na rywbeth anrydeddus ynglyn â peidio bod mewn dyled. A dwi'n credu bod yna rywbeth fan yna lle gallen ni fel eglwys efallai roi arweiniad i bobl ynglyn â byw o fewn yn modd. A peidio mynd y tu hwnt i'n modd yn gyson. Gwrth gyferbynnu efo hwn, yn ei problem dyled, y rheswm mae pobl yn mynd i ddyled yn aml iawn ydy bod nhw eisiau rhywbeth rwan, ac eisiau rhywbeth dyn nhw ddim yn barod i aros amdano fo, a ddim eisiau na peth mwyaf pwysig. A mae Paul wedyn dweud, wel, peidiwch â bod mewn dyled fel yna os bod chi jyst wedi bod eisiau rhywbeth a wedyn chi'n benthyg er mwyn i gael o ac yn y blaen. Ar wahân i'r un y ddyled yma, y ddyled o garu eich gilydd. Pan ych chi'n gweld eich gilydd a bod chi'n teimlo, wel, mae gennau ddyled fan yma, dyled i garu hwn neu garu hon. Dyma ddyle yn nodweddu ni uwchlaw unrhyw beth arall. Nid y love, sweet love, mae'r caneuon yn canu yn ein sôn amdano, ond y cariad hwnnw sydd yn holi. Be sy'n mynd i wneud i'r person yma dwi eisiau garu fod yn cael lles a bydd a bendith? Be di'r peth gorau fedra i wneud i'r person arbennig yma
yr ydw i yn teimlo dyled i'w garu.
Brawd o Gristian, cymydog o anffyddiwr,
beth bynnag, dwi am
wneud yr un sydd yn mynd i fod fwyaf o les, mwyaf o fendith i'r person yma. Dyma be ddylen ni fod yn ei wneud. Hwn yn rhan o'r rhoi'n hynny yn aberth i Dduw.
Dwi am nodi tri peth mae Paul yn ei ddeud fan yma. Ac dwi am ei clymu nhw efo'r holl syniad yma o garu, er bod y ddau beth ola yn mynd yn ei hangach yn yna'n holl y fywyd. Ond dwi am nodi dau gymhelliad ac un cymorth i fedru gwneud hyn. Y cymhelliad cyntaf. Pam bod eisiau ni fod yn bobl sydd yn caru fel hyn? Ond y cymhelliad cyntaf ydy bod Duw wedi gorchymyn. A Duw wedi deud, carwch eich gilydd. Dyma mae Duw yn ei ofyn i ni i wneud. Rwan tydyn ni ddim yn dychwelyd i gyfiawnhad trwy weithredoedd fan yma. Da ni'n cofio mae cefndir y cyfan ydy ar sail tostyr eithau Duw, oherwydd be mae Duw di wneud. A mi ddo ef ein caru ni, da ni felly yn gwneud pethau eraill, ynde? Ond mae Duw yn deud, dyma be dwi eisiau chi wneud. Dwi eisiau chi garu eich gilydd. Pobl yn deud, o dyna ni gorchmynu yn unwaith eto. Pidiwch gwneud hyn, gwnewch hynna ac yn y blaen. Ond mae gorchymyn yn gallu bod yn rhyddid. Yn dydi, nid jyst yn gaeth siwod, mae'n gallu bod yn rhyddid. Ni tysyn ni eisiau gallu mynd at y piano ne, a chwarae unrhyw emyn o'n isio neu chwarae rhyw ddarn o gerddoriaeth er mwyn gallu ymlacio a cael pleser. Achos dwi'n siŵr byddwn ni'n gallu cael pleser o chwarae emynau neu o chwarae darn o gerddoriaeth. Wel, er mwyn mwynhau'r rhyddid o wneud hynny, mi ddylen ni fod wedi gwrando ar o'r chymyn o'r athrawes piano flynyddoedd yn ôl i ymarfer mwy a dysgu'r sgêls ac yn y blaen. Taswn i wedi gwrando ar y gorchymyn hwnnw, byswn i'n rhydd i wneud hynny. Ond achos mod i ddim wedi gwneud, wel, fi'n gallu rhyw fath o ploncian rhyw gwpl o diwns a dyna i gyd. Mae gorchmynion diwns dda. Mae gorchmynion diw yn wych. Yn ei olean hynna, mi oedd nhw wedi gael o'n iawn. All you need is love. Pe byddai pawb yn y byd yn caru fel yna, o, fysa'n byd ffantastig, a fysa'n ryddid yn ein byd ni. Mae'r chmynion o'n fywyd. Nid oherwydd yn bod ni'n cael yn cyfiawnhau drwy iddyn nhw, ond achos mae dyma be dyn ni ddim yn creu i wneud. Dyma sut dyn ni'n gweithio yn iawn. A beth arall sydd yn werthfawr fan yma ynglyn â'r gorchymyn ydy bod dilyn yr un gorchymyn yma yn cyflawn i holl y fynion y gyfraith. Oedd y gyfraith yn ddwy ran, oedd y rhan gyntaf yn o'r chymynion oedd yn cyfeirio at Dduw, yn agwedni at Dduw. A reini wedi crynhoi dan yr un gorchymyn car, arglwydd Dduw, a'th holl galon, a'th holl feddwl, a'th holl enaid, a'th holl nerth. Ond wedyn oedd yr ail ran y gyfraith. Anrydeddad y dad a'th fam ac yn y blaen. Yr ail ran, reini yn cael ei crynhoi yn yr un gorchymyn syml yma, car dy gymydog fel ti dy hun. Yn ei di, mae lot o bobl efo'r syniad o'r gyfraith fel lot o reole a rhaid ni drio cadw'r reole a trio cofio pob rheol a cadw pob un ohonyn nhw. Mae Paul yn dweud, os dych chi rwan yn caru hynny di'n gosod y person arall yn y canol ac yn ymddwyntig ato fel byddai'n eisiau iddyn nhw ymddwyntig ato ni, da ni'n gwybod bod y man reole, mae'n cael ei cadw. Maen nhw'n cael eu cyflawni ynddo ni. A mae'n dweud, mae gorchymynion na odin eba, na la, na la drata, na chwenich. A phob gorchymyn arall wedi crynhoi yn y gorchymyn hwn, card gymydog fel ti dy hun, ni all cariad wneud cam a chymydog. Mae cariad felly yn gyflawniad o holl ofynion gyfraith. A beth arall i ddeud ynglyn â'r gorchymyn yma, ydy pwy sy'n rhoi ar gorchymyn. Yr un sydd wedi'n caru ni a chariad tragwyddo. Yr un ddaru'n caru ni gymaint fel i bod y heb arbed i unig anedig fab ond i draddodio drosom ni oll. Felly, y carodd Dyw y byd, ie, felly y carodd Dyw fi, ti, chi, ni. Felly y carodd Dyw ni. Lyrhoddodd ei fe ei unig anedig fab. Ie, mae hwn sydd yn gofyn i wneud rhywbeth. Sa David Cameron yn gofyn i wneud rhywbeth? Os rhaid i ni. Sa Gordon Brown neu Tony Blair neu pwy bynnag bydd yn arweinydd y Blaid Lafur yn gorchymyn i ni wneud rhywbeth? Nefo. Mae hwn. Yr un sy'n caru ni fel yma. Pa mae dad neu mam yn gofyn i ni wneud rhywbeth? Pa mae plant yn gofyn i ni wneud rhywbeth? Mae'r berthynas yna. Ond o, mae'r berthynas a Dyw yn berthynas mor arbennig achos i fod o wedi'n caru ni i'r eithaf. Dyna'r cymhelliad cyntaf i ni. Mae'n orchymyn dyma be mae Dyw isio i ni wneud. Ydy caru. Yr ail gymhelliad. Newch yn oll fel rhai sy'n ymwybodol o'r amser adnod un ar ddeg. Un ar ddeg ymlaen i 13 mewn gwirionedd. Mae'r dyddiau yn fyr. Dych chi'n gwylio University Challenge weithiau? Mae'r rhaglen yn dechrau, mae gennych chi ddau dîm, pedwar, yr un ym mhob tîm, maen nhw wahanol golegau. A maen nhw'n trio ateb cwestiynau. A mae'r rhaglen yn dechrau, mae Jeremy Paxman yn gofyn y cwestiwn, a maen nhw'n ateb y cwestiwn, a maen nhw'n reit hamddenol, a weithiau maen nhw'n rhywholi, a maen nhw'n cymryd i amser i ateb. Ond wrth i'r rhaglen fynd yn ei flaen, mae'r cwestiynau yn brysio, a mae'r atebion yn brysio, a mae Jeremy Paxman yn ei brysio nhw ymlaen, wedi, come on, come on, answer. Achos maen nhw'n gwybod bod y diwedd yn dod, a does dim llawer o amser ar ôl i hel marciau. Mae'r amser i ennill pwyntiau yn mynd yn fyr. Ond dyn ni ddim yn gorfod ennill pwyntiau ger bron Dyw. Diolch iddo fo am ei drygaredd. Mae'r dyddiau yn fyr. Dros dro y mae yn byd ni. Mae Crist yn dod yn ôl. A dyn ni'n gwybod pryd. Ond mae Crist yn dod yn ôl. A mae'r amser yn fyr. Mae rhywun yn meddwl felly, be sydd neu ar ôl i ni fedru gwneud yn ôl yr amser yma. Mae'n dyddiau ni yn gallu bod yn fyr. Ges i e-bost echdoe gan Samuel Petrovsky, gweithiwr Eiffis yn Serbia. A oedd ei frawd o, wedi cael ei gymryd sydyn yn ysbyty, oedd ei frawd o, be ni 30au byddwn ni'n meddwl, falle 40au cynnar, ar wyliau'n Croatia, a wedi cael stroc fawr, wedi cael ei rithro i'r ysbyty, wedi cael ei llawdriniaeth, a wedyn cwpl oriau, wedyn yn mynd nôl i'r theatr i gael llawdriniaeth arall. Oedd yr ebos ddoe yn deud bod Roman ei frawd o wedi marw, ddim wedi dod trwy'r driniaeth. Gadael gwraig a hogan 40 oed. Da ni'm yn gwybod mae'n dyddiau ni yn fyr. Be da ni'n neud efo yn dyddiau? Be da ni'n adael ar ôl i bobl? Mae'r rhaglenni antics sydd ar y teledu, weithiau maen nhw'n mynd â chi rhyw hen dibones, a maen nhw'n dangos y pethau nhw'n i'n gweld yn dwrnod o'r blaen, oedd nhw'n dangos rhyw welyr wedi gerfio'n rhyfeddol. Ac oedd o'n costio 90 pint, wel, ie, 90 pint am welyr ddim yr hyddrwg. 300 mlynedd yn ôl oedd o'n costio 90 pint am y gwely yma. Ond oedd y bonheddwr oedd wedi cael y gwely wedi wneud iddo fo, wedi gadael ar ôl a gadael y cyfan ar ôl. Oedd o'n di gallu gwneud yn byd efo fo. Da'n isio gwneud rhywbeth o'n bywyd, da'n isio gadael rhywbeth o werth. Da'n isio gwneud rhywbeth sydd yn mynd i atseinio i dragwyddoldeb. A pob cwpan o ddŵr da chi'n rhoi yn enw Crist i rywun sy'n mwyn angen. Mae'n mynd i seinio lawr trwy dragwyddoldeb. Mae'r amser yn fyr. Mae dydd yn ei achawdwriaeth ni. Dyn ni wedi cael ein achub yn den. Ond mae'r achubiaeth yn mynd i fod yn gyflawn pan dyn ni'n cael mynd o'r byd yma i bresenoldeb Crist ei hun. Mae'r dydd yn agosach na fuodd o erioed. Be mae Crist yn ddysgwyl i ni wneud rhwng y dydd dyn ni'n credu a'r dydd dyn ni yn mynd at y fo. Mae'n disgwyl i ni wneud rhywbeth o werth, gweithredoedd o golein i wneud gweithredoedd o tywyllwch. A beth sy'n mor wych fan yma yn dedi, pan ydych chi'n troi at y Beibl, ydych chi'n meddwl am y dyfodol, ydych chi'n gweld rhai ffilmiau ynglyn â rhyw disaster sydd yn mynd i ddod ar draws y byd, a mae pobl yn sôn am y pethau yma'n hermer tywyllwch sydd yn dod, nid felly'n y goleini. Nid felly'n y Beibl, goleini, mae'r wawr ar dorri. Peter, neu fydd pob peth yn oleini. A C.S. Lewis, The Great Divorce, llyfr C.S. Lewis, lle mae'n dychmygu bod o petai wedi cael ei gymryd mewn bws efo bobl i ryw fan y ffin rhwng y byd yma a thragwyddoldeb a mae'r drafodaeth ynglyn a yn i di. Yng nghyfnod C.S. Lewis oedd y rhyddfrydwyr yn deud o na, ddim uffern ac yn y blaen, a mae o fan yn sôn am y gwahaniaeth rhwng uffern a nefoedd ac yn y blaen. A mae'r cyfan yn gorffen efo C.S. Lewis. Mae ar hyd yr amser gychwynnodd oedd o fel sen y gwyll, a wedyn yn ystod y cyfnod mae fel sef yn goleio, goleio, goleio. Mae'r wawr ar dorri a dio'n dal ddim wedi achub. Ac yn sydyn mae'n deffro, mae seiren yn mynd, seiren ered yn ganol y rhyfel ac yn y blaen. Y wawr ar dorri. A gweithredodd o goleini. A mae rhaid i ni weithio gweithredoedd yn cyd-fynd ar drefn newydd. Dros dro mae'r byd yma. O, se ni ond yn cofio hyn, dros dro mae'r byd yma'r cyfan sydd yn ddefa. A be dwi eisiau gadael ar yn ôl i? Enfer Hodgha. Yr unben yn Albania. Oedd eisiau adeiladu rhyw adeilad mawr, rhyw pyred mid mawr spectacler yn ganol Tirana oedd yn mynd i fod yn gofeb bydd y fo a mi fyddai gorff yn cael ei roi fan e pan bydd y fo wedi marw. Oedd fydd y farw cyn i'r cyfan gael i orffen. Pan orffenwyd y cyfan, diolch yn cael ei roi er cof am Enfer Hodgha ddim mwy, mae o wedi anghofio. Amser yn brin. Ddim eisiau ni wastraffu amser. Mae rhaid i ni fynd ati i garu a dangos gweithredoedd y goleini yn dydd ni. Dyna yr ail gymelliad. Yn drwydydd. Ie, ond sut dwi'n mynd i wneud o? Sut dwi yn mynd i garu yng Nghymydog? Sut ydw i yn mynd i garu rhai eraill? Achos Yn aml iawn, dyn nhw ddim yn rhyddi i caru. Dyn nhw'n rhyddi cael yn concern a'n gofal ni. Weithiau maen nhw'n gwneud beth sy'n gwneud i'n anodd i ni yw caru yn hôl. Sut fedrwn ni'n neud o?
Adnod 14. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch.
Mae mor syml. Mae mor ddifrifol o syml. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch. Fe'n cofio Dameg y Samaria Trigarog. A yr arglwydd yn wynebu pobl, oedd yn wynebu'r iddewon yma. Efo'r syniad o berthynas, efo Samariad. Ac oedd o'n ormod iddyn nhw, oedd o'n gallu meddwl, oedd o'n gallu dychmygu, oedd o'n gallu dioddau'r syniad o berthynas efo Samariad, bod mewn dyled i Samariad. Cwestiwn.
Cyn i'r arglwydd adrodd y ddameg, ydy beth sy'n rhaid i mi wneud i fod yn gadwedig, neu ati feddi teirnas ddew? Mae Cris yn dweud, mae rhaid i gael y cariad yma. Dangos y cariad yma. Trai ddim. Dim ond dyn sydd wedi dangos y cariad yna'n iawn yr ioed ar arglwydd Iesu Grist ydi hwnnw. Fod i'r un sydd wedi caru fel yna. A dyn ni yn cael yn hanog i wisgo yr arglwydd Iesu amdano ni. Dyn mae hyn yn ei olygu. Wel, gallen ni fynd i sawl cyfeiriad. Un darlen allai fod yn help ydy'r darlen o uniform. Pan o'n i fach, o'n i nes i ymuno efo'r sgwtiad. A ryw ddwrnod, oedd na ryw pred, dwi'n meddwl syl yma ar neu rhywbeth, a oedd ni fel sgwtiad fod yn marchio efo pawb arall trwy'r dre. A dynelli o'n i'n ryw hogyn 12 oed. A cael gwisgo ryw uniform a cael bod ar wahân. Ac oedd pobl y dre yn edrych arno ni, oedden nhw'n leinio sydroedd i edrych arno ni. A dynellio oedden ni'n gorau marchio, ac o'n eisiau cadw mewn step efo pawb arall, oedd na nifer ohono ni, oedden ni'n gorau cadw mewn step. A ti yn un siŵr, achos o'n i'n gorau cofio pwy o'n i. O'n i'n un o'r rhain yn marchio fel yma. Felly, o'n i'n trio cadw. Cofiwch pwy ydych chi. Mae pob chwaraewr sydd yn chwarae dydwch peldroed neu rygbi o wlad. Pa mor rhoi'r Cris yn ymlaen ac yn mynd allan ar y cae. Ie, mae'n chwarae yn ei dîm bob wythnos. Ond pa mor chwarae dros i wlad, mae'n cofio pwy ydi o. Dwi fan yma wedi cael y newis i gynrychioli'n wlad a dwi'n Gymro. Felly dwi'n mynd i chwarae rygbi i deitha fy ngallu'n erbyn y Saeson Rofane. Neu'r All Blacks neu pwy bynnag da ni'n cofio pwy ydi ni. Pwy ydych chi? Chi'n blant y Duw byw. A pan mae'r person yna yn sefyll o'ch blaen chi, ydych chi'n cael un anodd i'w gario. Cofiwch pwy ydych chi? Ydych chi'n Gristion? Ydych chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n ei gynrychioli fo? Mae'r person yma wrth eich gweld chi, mae'n gweld Iesu Grist mewn rhyw ffordd. Chi ydy'r ffenest iddo fe gael gweld Iesu Gris. Cofiwch pwy ydych chi. Atgoffwch eich hynna. Dwi ddim yn eiddo i Satan. Dwi ddim yn eiddo i'r un sydd yn y dysgu ni gasau. Dwi'n eiddo i Grist. Dwi'n blentyn yr arglwydd Iesu Grist. Gwisgwch amdanoch yr arglwydd Iesu Grist. Gwisgwch yr uniform. Ond mae'na fwy na hynna. Be ydyn ni? Nid jyst pwy ydyn ni, ydyn ni'n blant Duw. Beth ydyn ni? Neu pam o'n eisiau'r emyn yna am yr Ysbryd Glân? Mae'r Ysbryd Glân wedi i roi... Mae'r Ysbryd Glân yn ddo ni. Dyn ni'n greadigaeth newydd. Mae rhaid i ni... Roi lle i'r Ysbryd Glân yn bywhau ni. Dwi'n blentyn y goruchaf. Nid jyst mod i wedi cael y mabwysiadu, ond mae rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd.
Pan mae plentyn yn cael ei fabwysiadu yn y wlad yma yn byd ni, a mae'n blentyn i wedi fabwysiadu gan rieni newydd, mae'n dal gyda fo jeans i rieni naturiol. Ond efo'r Christian, mae rhywbeth chwildroadol yn digwydd. Mae'r galon garreg yn cael ei thynnu allan, mae calon o gyd yn cael ei roi mewn. Mae'n jeans ni'n cael ei newid os ydych eisiau. Ie, mae'r hen natur yno ni yn brwydro. Ac eto, da ni'n gallu deud wrth Satan pan mae'n temtio ni i ymateb mewn casineb neu mewn diffyg cariad, da ni'n gallu deud wrth Satan. Mae yna rym newydd ar waith yna hi. Mae'r ysbryd glân yn byw yn ynghalon ni. Ac er mod i'n ei chael i'n anodd. Ac er mod i ddim isio yn ôl y syniad o ti di roi yn ynghalon ni yn y meddwl i. Ac er dy bod i'n enhemtio fi a'n llenwi fi efo emosiynau sydd yn gwrthwynebu hynny. Dwi yn mynnu deud mae'r ysbryd glân sydd yn cael yr awdurdod. A dwi'n atgoffa'n hynna'n o be ydw i? Nid Dafydd Job yr hogyn hynna'n gyfiawn rhagrisiol byw mewn dau fyd oedd arfer bod. Ond Dafydd Job yr un sydd wedi cael ei guddio yn yr arglwydd Esgrist ac wedi cael ei galon wedi newid gan y Dduw. A sydd ddim eto wedi llwyddo i goncro'i hen natur yn llawn ond sydd yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist a rhyw ddydd yn mynd i fod yn adlywyrchiad rhyfeddol o'r arglwydd Iesu Grist. Gwisgwch amdanoch yr arglwydd Iesu. Nid gritio tith, o diar, mae rhaid i mi garu hwn. Neu o diar, rhaid mi wrthwynebu'r temtasiwn yma. Neu o diar, mae rhaid beth bynnag. Ond blentyn Dyw, mae'r ysbryd glân yn ddau mwy o'r hwn sydd yn o'ch chi na'r hwn sydd yn y byd. Peidiwch y bod mewn dyled i neb ar wahân i'r dyled o garu eich gilydd. Atgoffwch yn enw'r cymhellion yma sydd ganddo chi. Bod yn o'r chymyn gan Dyw, bod yr amser yn y fyr. A mae yna lawr o gymhellion eraill mewn rhan eraill o'r Beibl. Ac atgoffwch chi na pan dych chi'n wan, mae o yn gri. Ond mae'n nerth o'n cael ei berffeithio yn yn gwendid ni. So atgoffwch chi hynny, pwy ydych chi, plentyn i Dduw, be ydych chi? Creadigaeth newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch. Er mwyn i enw. Amen.